zangu navewa.
Mbote na baiba nsobozuli bako ya kolanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, na ilobeli edi isango. Lelo mibu tukumitano na liwa uto liwa ya Patrice Emery Lumumba, Premier Ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Demokratika, akufaki na etuka ya Katanga, Sima na Bokangami, na Kinshasa na Nzela na ye ya Kubima, pona kokende na na province ya Bandundu Kubima na esika bakangaki ye na ndako. Polisi etika kite lelo bayi la muka kotambula na Kinshasa ingumba mokonze Ekolo Congo Demokratika, nzoka nde bipayi misusu lokola na bingumba ya monele ya mboka, bato baike batambola ki wuta Ituri koleka na Beni na Butembo pe bisika misusu, bato batambola ki pe ba lakisaki ya bango kanda pona koboya bozali kosalema na monele Ekolo pe mingi mabongisi ya bokati mboka na Kinshasa bayilamuka bapameli police pona kobeta gaz lacrymogène pe pona kokanga bato bayiki bamekaki kotambola na quartier Bekatef na Masina. Kasi Martin Fayulu mokambi ya parti SID pe moko na bakambi ya lingoma munene ya lamuka alobi ete ye atambola ki kasi kati na ba policier koleka kama mitano. Awa pe na États-Unis bayike babongisa mipona kotambola se pona koboya bobomami na monile Ekolo Congo Demokratike pe mabongisi ya bokati mboka. Viwa Lingala ebengi na nzela ya singa mukambi ya communauté congolaise awa na États-Unis na Washington, Valère Mangituka tolandaye.
Me ba oyo bazali présent na kati ya Washington déjà baza wana nzinga nzinga e équipe mususu euti New York ezokoma pe makambo nyonso eza kobanda toza wana tina pokwa.
Kasi bosala nini exactement?
Tozali na ba banderole, tozali na ba pancadre, toko passe message ya koboya balkanisation ya Congo efalema, ya koloba ete genocide ilikwesila, ya koloba ete droit de l'homme ifo ekota droit ya peuple kweza la respecte. Donc anemo eza tozali ko passe message na Maison Blanche puisque wana eza système direct bazo tanga epi baza ko analyse yango ketoboyi balkanisation ya mboka na biso pe toboyi genocide tolingi esila e toyebi ke bango baza pe kati ya makambo wana po soki bango baza nsima na yango te Rwanda wana mboka moke ekoki konyokola pepe congolais na ndenge ezosala te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Tokende na Beni esika wapi bato bakitaki pe obalabala pe batambolaki. Erika Samwisi azalaki wana tolanda ye. Tozali na mwa kokoso ya Mingongo tokoyoka.
Obutembo libwa bango bayili ngomba eside na Beni bakingela makina bayipulusu okati ya nzembo pe makomama bango baboyi bokabwani bwa mboka pe basungi mapinga Ekolo Congo Democratique neti ya lobi Emery mukambi ya eside na Beni.
Bo totambo na Beni pona ko ndima apele ya president na biso Martin Fayulu Madidi oyo asenga ki biso totambola pona kolela na bandeko na biso ya Beni pe totambola lelo oto boyi makambo balkanisation ya mboka na biso. Parsa tozo boya pe infiltration ya kana kati ya armée na biso oto yebiki armée na biso za makasi pe yango moko eko sirisa bitumba na 2 minutes mais eloko zo tika ezo sala bango ma bazo ma difficulté ezaka ka infiltration o ezana kati
utain kumba Beni na Nordi ya Kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Li banda la mboka na Afrika ya West Nigeria Ghana pe mboka balobaka angele baboyi mbongo eko lankuko zwa esika na sefas.